Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Sa nama u studiju dva su dvojica umetnika, recimo mlađe ili blisko srednjoj generaciji. To su Ivan Grubanov, dobar dan Ivane.
Dobar dan.
I Vladimir Miladinović, dobar dan.
Ivan Grubanov je, ako se ne varam, 81. godište, je li?
Vladimir je 81. Grubanov je 76.
76. da, znači malo je pomer. Kako se osjećate, kao mladi umetnici ili kao umetnici već srednje generacije?
Pa, mislim, taj pojam da je mladog znači umetnika na našu tu Srbiju, onako
Rastegljiv,
da.
Kod nas se računa do 50-ih je neko mlad umetnik i još
negde
može
postoji
da
ta klasifikacija, negde sam pročito emerging artist.
Pa Turnerova nagrada se dodeljuje valjda do 34. godine se smatra umetnik da je mlad. Posle toga je valjda srednja generacija. Ako se ne varam, ako nisam zaboravio te brojke. Ali
mislim da se to pomera poslednjih godina, do recimo neke 40. godine. Dakle, bilo je do 35. neka vrsta kolokvijalnog shvatanja mladog likovnog umetnika, jer pretpostavljam da se po disciplinama na stvari razlikuju. Međutim, primećujem da su poslednjih 5 godina ta granica pomera do neke 40. godine, kako institucije, odbori za nagrade shvataju mladost u stvaralaštvu.
Pa dobro, i u medicini je doktor mlad kad ima više od 40 godina, u stvari zavisi, produžuje se ljudski vek, pa onda smo mladi duže.
U svakom slučaju, Ivan i Vladimir su naši gosti zato što su, pa evo, zajedno sa Snežanom Ristić bili prethodnih dana u Zagrebu. U Zagrebu je u Klovićevim dvorima, u tom prostoru koji se nekad nazivao muzejski prostor, i dakle sad je otvorena izložba koja se zove Put za Evropu, hoću govoriti o ratu. Ja čitam onako kako je prevedeno to na hrvatski jezik, hoću da govorim o ratu je bila varijanta prva, koja dakle očigledno morala je da prođe kroz tu translatornu aparaturu.
Da, ovo je u stvari onaj deo, pa ja mislim da je četvrta izložba iz ciklusa Hoću da govorim o ratu, koje su u stvari osmislile Mija David i Zorana Đaković Miniti, kustoskinje Kulturnog centra Beograda. Prva je bila u Beču, zvala se Sa principom ili bez. Druga je bila u Subotici, o herojima i svedocima. Treće je bilo u Sarajevu, Mir, mir, mir je bilo pod naslov, ovde je trebalo da bude Da, hoćemo da govorimo o ratu, a ovde piše Hoću govoriti o ratu, i u stvari oko toga je cela zavrzlama bila, čini mi se, koja je dosta interesantna. Ja sam bila na tom kao i vi što ste bili, i mislim da je otvaranje bilo interesantno, taj dijalog.
To jeste.
Pa da ga čujemo, ja sam snimila, i da u stvari se, čini mi se da je to dosta važna priča.
Tu govore, da kažemo, Marina Viculin i Mija David, obe su direktorke, jedna Klovićevih dvora, druga Kulturnog centra u Beogradu.
Jako mi je drago da evo večeras otvaramo izložbu koju smo kolegice iz Beograda, Mija David i ja, tijekom ovog ljeta ispregovarale i na neki način, ne uvijek jednostavno, ali mislim vrlo na sveopće zadovoljstvo uspjela realizirati ove jeseni. Rokovi su bili kratki, ideje nisu bile uvijek potpuno jednake, ali to čini dio svakog projekta. Mi smo večeras nekako mislili da pokušamo malo ležernije napraviti ovo otvaranje, da vas ne umaramo onim službenim govorima, nego da pokušamo u razgovoru razmijeniti ono što je nama bilo najzanimljivije i najvažnije, pa možda i vas bude zanimalo. Evo, moje prvo pitanje mi je kako je to sve na kraju ispalo, kako je se čini, da li je to imalo smisla i da li smo došli do rezultata koji smo priželjkivali.
Pa, teško je da sad ja pričam, nisam objektivna, naravno. Mislim da odlično izgleda u prostoru i mislim da je ovo zapravo jako važno. Bilo je jako teško, kao što znaš, ali i sad dok smo dolazile, Zorana i ja smo pričale zapravo kada bi, da smo znale da imamo ovo iskustvo, koliko energije uloženo i kakav je bio put, da li bi ponovo ušlo u to ili ne, ona je rekla bi, ja još uvek nisam sigurna. Ali verujem da sutra ili preko sutra, kad malo vremena prođe, kad se odmorimo, verujem da ću moći da gledam to sa, zaista sa strane, jer ovi projekti su, previše se uplete politike, a zapravo trebalo bi da radimo ono što je naš posao, a to je da predstavljamo umetnost. I u tom kontekstu mislim da je ova izložba izuzetno značajna, zato što je ovo zapravo prva veća grupna izložba koja dolazi iz Srbije, iako nije samo srpska u poslednjih 20 godina.
Da, izložba je prvo, po mom mišljenju, jako dobra, radovi su sjajni, to je ono što nas najviše zanima. A naravno, to je, osim što je svaka izložba izvjesni porođaj, kako god okrenuli, koliko god pokušavali od početka, što su si ljudi bliži, to je teže. Tako da, po mom iskustvu, to možda je tvoje iskustvo bilo teže sa tvoje strane, ali nije bilo jednostavno, ali ja mislim da se svakako isplatilo. Vi ćete prosuditi nakon što vidite izložbu. Ja bih pitala još o tome što se nekako spominjalo i na presici, a i ti si u nekoliko navrata spomenula, nije mi bilo potpuno jasno, je zapravo to spominjanje bolnog iskustva rada u instituciji. Mislim, i ti radiš u instituciji.
I moje iskustvo je bolno.
I naročito to ravnateljsko iskustvo gdje si stalno između dvije strane koje svaka vuče na neki način na svoju stranu. Je teško, ali očito da postoji neka razlika.
Pa, da,
između institucija i privatnog. Dakle, postoji neka razlika između onog iskustva rada u instituciji koja se stekla tu ili uopće van tvoje institucije i van Beograda i onoga što ti je privatno iskustvo.
Pa to jeste moj najjači utisak ovog procesa, moram da kažem. Stvari mi je utisak da jako puno toga podrazumevamo ili podrazumevam, ja sad kako ćemo da pričamo o tome. I u stvari mi je jako iskustvo toga da, mislim, i kao institucija i privatno sam radila i na drugim mestima i drugim državama i naravno različito, ali Zorana i ja se uvek kada radimo zapravo bavimo sa dve teme, pitanjem identiteta i odnosa ličnog i političkog, odnosno toga u kojoj meri je moguće voditi život koji je i da li je moguće i gde se mi sad tu nalazimo. Mislim, zato su projekti gotovo uvek regionalni, zato je to zapravo tema koja se ponavlja smešta u nekako malo drugačije okvire. Ono što mi je ovde iskustvo iz Zagreba i rada sa Plovićevim dvorima, ne mislim, nemam drugo iskustvo, ali nisam sigurna da bi u drugim većim institucijama bilo drugačije. To je ta zapravo velika razlika između privatnih odnosa koji su zaista super i potpuno sa jako puno pozitivnog otvorenosti i svaki put kad se pojavi neka tema koja bi eventualno mogla da bude škakljiva ili neprijatna sa obostranom željom da se ne uđe u konflikt. A za razliku od toga, taj odnos rada sa zapravo onoga kada ti i ja stanemo kao dve direktorke pa treba da donesemo neke odluke, čini mi se da verovatno zbog potpuno, sad tu ima nekih političara, ali ja govorim svoje mišljenje, zbog nejasne politike između naše dve zemlje, da sad tu dolazi do raznih čitanja delimično autocenzura u odnosu na to da pomirimo sada to što je sad naš posao, to što ti kao neko ko vodi instituciju imaš nekakve obaveze, jer ipak se finansirate od poreskih obveznika kao i mi, a sa druge strane to što onoga što je posao koji ta institucija treba da radi, a to je kultura. I u stvari mi se čini da je u tom nekom prostoru su sva naša mimoilaženja, koje za opet vraćam, nisu, mislim da uopšte nisu lična, nego su nekako nametnute.
Dosta je precizna slika,
ja bih sam umorila,
ja
bih
se s većinom toga složila. Zanimljivo mi je, ali onda jedno tvoje pitanje. Tebe je jako smetala činjenica da sam ja odbila prvog trena da se izložba zove Hoću da govorim o radu. što je s jedne strane bez obzira na cijeli kontekst taj o kojem smo sad pričali, izložba se zapravo nikada ne zove na drugom jeziku. Mislim, ono što je meni bilo jasno, da naravno kad kažeš hoću da govorim o ratu, da se zna da to govoriš ti, a ne ja.
Pa to je to pitanje jezika koje je jedno, čini mi se, besmisleno pitanje, ali je dobilo mnogo, ne mislim između nas, ali baš na tom političkom nivou jednu težinu koja nas sve opterećuje. Upravo to, kad ti kažeš, ali mi kad to prevedemo na hrvatski, što mi je prvi bio šok, zašto bi prevodili na hrvatski, onda sam vratila kao, dobro, kako bi sad ja u istoj situaciji, pa kao, dobro, pa možda bi mi prevodili, okej, ajmo dalje. Onda ispada da vi hoćete govoriti o ratu, a ne mi. I onda ti kažeš, ali mi nećemo da govorimo o ratu. Pa kao, dobro, nemoj da prevedeš. Ali moram da prevedem. Da, moram prevesti. Ali, pa sad šta ja da radim? Mislim, tako se zove izložba. Da, tako su birani radovi, tako je pravljen koncept. Ne možemo promeniti izložbu, neću da govorim o ratu, kad hoću da govorim o ratu. I mislim da sad, evo, da opustili smo se očigledno ovome. Mislim da smo došli, pa da. A mene sad zanima šta sad ti posle svega, pošto obe smo umele da budemo neprijatne. Kako sad ti to vidiš? Jer meni se čini da na kraju je dobro što se zove tako, zato što mislim da treba da govorimo.
Pa ne, ja i dalje želim govoriti o ratu, ali mislim da treba, da je naš posao da osiguramo prostor različitim govorima. I da je jako važno...
I šutnjama.
Pa ili šutnjama. Mislim da je to primarno naš posao i da ova kuća nije i ne treba biti odraz onoga što ja mislim. Da je ona, da je to možda negdje u pozadini kao nekakav okvir, ali da ona mora biti puno šira od toga i mislim da sam zadovoljna s tim što smo postigli da smo napravili izložbu.
A kako ti misliš, mislim, da li je za vas je ova izložba, mislim, Klovićeva prvo malo izlazi iz onoga što Klovićevi u običajnom radu, ali ti si već pomerala sa nekim projektima i to očigledno ulazi u neku sad tvoju programsku koncepciju širenja onoga čime se Klovićevi dvori bave. Da li misliš da je otvaranje sezone sa ovakvom izložbom i tom težinom da dolazi iz Srbije ima zapravo težinu ili nema? Jel sam sad to ja učitala ili to stvarno postoji? Da li imaš nekakve strahove o tome kako će medije reagovati?
Pa nije mi sve jedno. Nije mi sve jedno. Ali mi je važno da smo dali priliku i drugima da nešto kažu o tom. I u krajnjoj liniji da umjetnici razgovaraju. Jer mislim, mislim da smo dali okvir koji je korektan cijeloj priči. Mislim, nadam se da se i umjetnici ugodno osjećaju u cijeloj situaciji. Čućemo to sve možda sutra, možda i danas. Ali nije važno samo što ja mislim. Mi radimo jedan javni posao i meni je silno važno da je da izvršavamo tu funkciju, da organiziramo i pružamo jedan prostor koji je prostor dijaloga.
Grad.
Pa bilo je zanimljivo to otvaranje u četvrtak u Klovićevim dvorima. Ovo je bio snimak koji je Snežana Ristić načinila tokom otvaranja. Čuli smo Marinu Viculin i Miju David, direktorke Klovićevih dvora, odnosno
Kulturnog centra Beograda. I bilo je još nekoliko novinara i odjednom su počeli da se pale mikrofoni kada se čulo. Radili su telefoni i mislim sve one sprave za snimanje koje inače nisu planirane za snimanje.
Ova Gedelovska rasprava je jako zanimljiva. Dakle, da li prevesti hoću da govorim o ratu ili hoću govoriti o ratu. Ako se prevede, onda se gubi, dakle, onaj ko je to, ko hoće da govori o ratu, pošto je Mija David ta koja je htjela da to bude naslov izložbe. A ako se ne prevede, onda se dešava nešto što kaže Marina Viculin, da nije u skladu sa običajima, dakle, onda se na jeziku druge zemlje naslovljava izložba koja je u Zagrebu organizovana.
Naši gosti, tekst u katalogu je identično iz njih dve, se u suštini imaju dijalog o tome i možda je to, čini mi se, sad će reći i naši gosti.
A naši gosti su Ivan Grubanov i Vladimir Miladinović, dakle oni su među izlagačima, izlagači su mnogi razni odavde. Samo neke da navedemo, Darinka Popmitić, Siniša Ilić, Ibro Hasanović, znači nisu samo odavde, nego
Lana Čermajčanin i Adela Jušić. Zašto njih dve? Njih dve imaju video rad koji je ovakav, kaže, ja više nikada neću pričati o ratu. Ovde su dve direktorke, čini mi se, bile u ovom. I u suštini ovo je sve samo ne zvanična poseta, onako ritualna izložba, rekla bih.
Imam ja odgovor na pitanje zašto se teško komunicira ta tema, rat između Hrvatske i Srbije, zato što ta tema još na pošten način nije otvorena ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. Kada se tamo bude apsolviralo, kada se bude otprilike i tamo i ovde znalo šta je taj rat bio, onda će verovatno moći ta komunikacija između naših dveju zemalja da bude uspostavljena. Ali naši gosti su izložili radove koji se direktno referišu na rat, na to što se zbivalo 90. godina ovde. Ivan Grubanov je izložio svoj poznati rad Mrtve zastave, a Vladimir Miladinović je izložio rad koji je delimično dobio i nagradu na Oktobarskom salonu 53. pre godinu dana, valjda, kada je kustos bio Branislav Dimitrijević. To je jedan rad koji mene, pre dve godine, koji mene jako fascinira. Dakle, fascinira me i to što je Ivan vrlo često prilazio centru zla 90. godina, dakle, bio veoma blizu, a dakle, jako me fascinira i to da neko precrtava, da neko crta, dakle, naslovne stranice novina, koje su donosile vesti, koje su opet širile mržnju i na prostorima Srbije i Hrvatske i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta vaša referisanost, odnosno fasciniranost, ajde, ne znam koji bih drugi izraz našao, time što se dešavalo 90. godine, je nešto što bi trebalo, ajde, da pokušajte da objasnite. Evo, ko će prvi? Ajde, stari Ivan Grubanov nek bude prvi.
Pa dobro, 90. su bile nekakvo polazište, kako bih rekao, u uspostavljanju te neke naše ili moje umetničke subjektivnosti, dakle, načina kako doživljavam svet oko sebe i načina kako taj svet oko sebe pokušavam da iskomuniciram kroz umetnost. Ja bih rekao da od samog početka, nekakav prvi ozbiljan projekat koji sam uradio na temu koja može da se direktno poveže sa 90. je svakako bila serija crteža rađenih u sudnici u Hagu na suđenju Slobodanu Miloševiću, i to su bile neke dve godine provedene u jednoj performativnoj aktivnosti prisustva i beleženja onoga što se dešava predamnom i u vizualnom i u značinskom smislu. I to je u mnogome otvorilo nekakve nove putanje za moje razmišljanja i u smislu izraza i u smislu tematike koja je tu začeta.
Izložba je bila u salonu Muzeja savremenog.
U salonu Muzeja savremenog.
Pre
10 godina sada već, tako je. I nekako, valjda zato što sam taj rad i sukcesivno najveći broj drugih radova radio van ove zemlje, sam pokušavao da te događaje iz 90-ih sagledam iz jedne šire perspektive i da se u stvari bavim temom i pitanjem konflikta i uspostavljanja atmosfere konflikta, identifikacije sa konfliktom i najviše onoga što je, da kažem, mene kao čoveka, opet i kao stvaraoca, pogodilo, jeste taj način na koji se uspostavljaju geoistorijski labeli ili oznake u nekakvom širem političkom, društvenom i istorijskom smislu. Tako da ovaj rad Mrtve zastave se opet naravno zasniva na nekim materijalima i motivima koji svoje poreklo imaju ovde. Ja sam u radu koristio autentične zastave bivših socijalističkih republika, bivše komunističke partije, radničkih pokreta.
Gde ste ih nalazili?
Nalazio sam ih po starim, odnosno po ustanovama širom naše zemlje, gde su da bile uskladištene ili bačene, uglavnom po tavanima i podrumima, izbledele, poderane. I zapravo je fascinantno bilo da zastava je jedan jako moćan medij i u likovnom smislu, a opet i u nekakvom biopolitičkom smislu. Jer zastava u stvari sublimuje sve mogućnosti likovnosti da zaista utiče na život. vi pred zastavom imate osjećaj pripadnosti, osjećaj odgovornosti, osjećaj kakvog takvog ponosa i dakle ta zastava je kao nekakav magičan predmet koji ima veliku moć nad vama, nad vašom svešću, nad identitetom, nad kolektivnom svešću, kolektivnim identitetom. I bilo je fascinantno vidjeti te zastave koje više nisu u funkciji, koje su nekako izgubile čitav taj set referenci koji ih je činio validnim. I onda pokušati da kroz jedan umetnički proces se taj sistem dejstva, validnosti, efekta biopolitičkog uticaja na život prenese na domen slika. Tako da sam ja razvio jedan sistem u svojoj laboratoriji, da ne kažem ateljeu, zato što to više liči na više liči na automehaničarsku radionicu ili klanicu nego na atelje. Ja sam razvio jednu mešavinu hemikalija koja je kada dejstvuje na te zastave iz njih izvlačila nešto boje, a onda zatim dodava opet jednu mešavinu boja koja je pojačavala efekat one izvorne boje prisutne u samoj zastavi. Tako da su zastave bile izložene uticaju tih hemikalija, boje i vremena u jednom periodu, da bi na čistom komadu platna ostavile svoj otisak. Otisak svojih nabora, otisak svog kolorita i čak i otisak svojih simbola, svojih ideoloških nosilaca koji su bili na tim zastavama vezani rukom. Toga sada nemate, pošto se uglavnom štampaju digitalno. Tako da je taj otisak...
Jednu stvar, dakle, imate dvostruki postupak. Prvo idete u krajnju identifikaciju, približavate se, recimo, eto, Slobodanu Miloševiću, kome se sudi u Hagu, pa ste, ne znam koliko tamo, prisutni stalno kao posetilac, crtate to što se inače ne može, nije dozvoljeno ni fotografisati i tako dalje. Kada dolazite do saznanja o tim labelima, o etiketama koje se prilepljuju na istorijske činjenice? Dakle, pre ili posle te identifikacije?
To je u stvari i ta situacija posmatranja suđenja i ova situacija pokušaja da se to odsutno političko u zastavama vrati u život. To je u stvari jedan uzvratni pogled na kompletnu javnu sferu ili na kompletan taj mehanizam koji nekakve subjektivne narative i naše subjektivne identitete i identifikacije pretvara u taj univerzalni istorijski narativ. Dakle, to je u stvari jedan kontrajavni pogled, jedno mesto za pojedinca da na izvestan način iskoristi to što tok slika umetnosti u narativu umetnosti ili istorije umetnosti teče paralelno sa generalnom istorijom, da kroz taj paralelni narativ plasira neke momente neslaganja ili disensusa koji bi kasnije u tumačenju mogli opet da izazovu nekakva kontrajavna viđenja, nekakva viđenja koja kontriraju toj dominantnoj likovnosti koja vlada u ovoj glavnoj javnoj sferi.
Da, evo sada čujemo, da.
Marina Viculin u svom tekstu u katalogu pominje da je imala muke sa radom Vladimira Miladinovića Kninđe, Vitezovi srpske krajine. I sada tu se i nešto i menjalo. I uopšte taj rad na jedan način zvuči u Beogradu, a i ovde je na Oktobarskom salonu bilo malo, čini mi se, negativnih reakcija, ali isto tako ima i onako budi nekakve emocije i u Zagrebu.
Da. Pa, mislim, svakako negde neka moja osnovna ideja jeste bila da se izazove neki osjećaj nelagode, jel? Ali ja bih samo na kratko, ako ne zamirate, vratio na sam početak i na ono što ste uvili vezano za taj moment prevođenja iz srpskog u hrvatski. Zato što smatram da je to negde suština ako govorimo o ovoj izložbi. Mislim, meni je to jako, kako kažem, simptomatično za neku srž problematike koju živimo. Mislim se, nekako tu se sada digla čitava neka priča oko tog prevođenja, da li prevoditi ili ne. A mislim, meni je to jako simpatično i, kako kažem, s jedne strane zvuči da je besmisleno, mislim da je jako bitno. To govori zapravo o tome da smo mi stavljeni u jednu situaciju iz koje nam je danas vrlo teško da izađemo. To je zapravo neki taj opšti kontekst, i kada kažem opšti, mislim na kontekste svih zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije ali i nakon rata i kroz rat, a to je ta situacija zapravo koju je sama ideologija rata postavila, jel? To je taj moment te neke jake potrebe da se ideja nekakvog zajedništva koje jeste fakat postojala u jednom dugom istorijskom periodu, tako rasturi, dok ona sa druge strane i dalje postoji, ali na nekom meta nivou. I mislim da smo mi sada u situaciji da samo ponavljamo sve ono što je kroz rat i u ratu uspostavljeno kao neka dominanta, jel? Kao neka osnova iz koje mi sada vrlo teško možemo izaći i stalno se vrtimo u ovom nekom krugu, kao što smo imali sada na samo otvaranju i pitanje naziva izložbe, da li je želim da govorim ili
da li hoću da govorim o ratu ili hoću govoriti o ratu, a obe stvari svi razumeju.
Baš
samo
tako,
definiše
ali,
u suštini
ali zapravo,
šta je
šta. Kako kažem, to je neka refleksija te neke politike rata koja je zapravo produkovala tu situaciju u kojoj sada živimo i koja nas i dalje tera da mi i dalje iznova ponavljamo sve te neke ideologije koje su uspostavljene i pre samog rata, jel? Ali da sad ne zalazimo u to kad ta ideologija počinje, gde su njeni početci, a zapravo meni je zanimljivo da smo mi stalno u toj nekoj situaciji stalnog, permanentnog ponavljanja ideologije rata i da mi zapravo i dalje živimo rat, ali
drugim sredstvima.
Ajmo da se pozabavimo vašom pozicijom u odnosu na društvo, u odnosu na umetničku scenu. Već je davno konstatovano u stvari da je polje umetnosti možda jedino polje potpune slobode, gde se može nekakvo pitanje otvoriti i tako da. Međutim, šta je problem što šire narodne mase, po znacima navoda, slabo komuniciraju sa tom umetnošću, pa verovatno i ne znaju da je sloboda sakrivena tamo gde jeste umetnost. Kako se vi odnosite, odnosno imate li vas dvojica svest o tome da pokušavate da otvorite neka pitanja, da pokušavate da, ne znam, da iritirate traumatična mesta, da pokušavate da izazovete nelagodu? Nije vaša dužnost više, nije dužnost umetnika da ulepšava prostor i tako dalje, nego obrnuto, da u stvari prstom upirate na ta traumatična mesta koja nisu razrešena ili koja treba otvarati. Da. Imate li osjećaj da ste otvorili diskusiju, da vašim radovima otvarate diskusiju?
Pa, mislim, svakako, evo, i mi sad ovdje imamo, ja bi se nekako u ovom razgovoru više vezao za ovu izložbu, pošto i tema razgovora izložba, mi imamo ovdje i kako kažem, vrlo čvrstu referencu da se to dešava. Dakle, recimo jedan od ta dva rada koji je tamo izložen, u kome se bavim tim ratno-propagandnim stripom u Kninđama, ima svoju agendu, to je tekst koji ide uz rad, u kome ja, zbog specifičnosti teme kojim se bavim, pokušavam da kontekstualizujem sam rad i da mu dam značenje onako kako ja smatram da treba da ima. I sama ta, kako da kažem, sama ta agenda, sam taj tekst je, kako kažem, očito u tom nekom kontekstu Klovićevih dvora bio neka vrsta nelagodnosti sa kojom su organizatori izložbe morali da se na neki način izbore, jel? I onda imamo tu katalogu, čitavu prepisku i priču direktorke Klovićevih dvora koja objašnjava svoju muku kako da sad izađe na kraj sa tim i šta s tim uraditi. I mislim, meni je tu, kao kažem, jako bitno i to je zapravo pokazatelj da taj rad vrši upravo onu funkciju koju sam ja negde u samom startu, pre nego što sam počeo da taj rad radim, imao, jel? A to je da se sva ta mesta nelagode koja postoje u društvima, ali koja se konstantno stavljaju po strani, iznesu u prvi plan i da se njima na neki način bavimo.
Vi, Ivane, takođe imate taj utisak da ste otvorili ili da doprinosite otvaranju diskusije o tim problematičnim mestima u našem društvu.
Pa ja mislim da je to jedno dostignuće. Dakle, ako umetnički rad bude u stanju da generiše diskurs, da generiše nekakva mišljenja, njihov sukob, nekakvo otvaranje novih mogućnosti za gledanje, to je uspeh samog rada. Intencija naravno može da bude takva, ali čini mi se da intencija moje prakse pre svega ima za ulogu jedan kontinuitet u pravljenju, formiranju slika koje svojim dejstvom i koje načinom kako su nastale upravo kontriraju tim zvaničnim slikama iz zvaničnog narativa javne sfere koje su po formatu najčešće dokumentarističke, koje imaju diskontinuitet, koje hvataju i zamrzavaju jedan moment koji se više neće ponoviti, koje u stvari u svojoj mnogobrojnosti i svojim prezasićavanjem vizuelne i medijske sfere, u stvari onemogućavaju jedno emotivno doživljavanje suštine onoga što bi trebalo bude predstavljeno. I u tom smislu ono što ja radim jedna bitka za kontinuitet prisustva slika koje su izrađene subjektivno, kojima je subjektivnost i u materijalu i u načinu gledanja osnovna karakteristika i koje eto za cilj imaju uspostavljanje nekakvog jedinstvenog narativa koja govori iz te uloge, pozicije pojedinca nasuprot nekakvih zvaničnih istina, nasuprot istina koje su dokumentovane i pohranjene u toj javnoj sferi. Dakle, to bi u stvari bila jedna namera da se generiše jedna mogućnost za taj kontrajavni diskurs, za taj uzvratni pogled i za njegovo uspešno plasiranje u nekakvu sferu koja opet teče paralelno sa glavnom javnom sferom i koja ima mogućnost da, eto, kako ste vi pomenuli, generiše diskurse disonantne, diskurse koje pokazuju neku vrstu neslaganja sa zvaničnim tumačenjem.
Da, mi smo nedavno razgovarali sa Bojanom Krištofićem, pa ćemo to emitovati neke od narednih subota. Jedno od pitanja tu bilo je, on je inače 87. godište, dakle mlađi od obojice vas, pitanje njemu bilo je, dakle, kako su danas, odnosno ne danas, da, od prilike, on je u onim godinama u kojima su bili mladi Nemci 60. godina u Nemačkoj, kada su svojim očevima počeli da postavljaju pitanja, ej čale, šta si radi u ratu i tako dalje. I bilo je pitanje kako to ove naše mlade generacije ovde kod nas u Srbiji, u Hrvatskoj, ne postavljaju ta pitanja svojim očevima. On je dao jako dobar odgovor, dakle, za razliku od Nemačke, koja je u 60-ima napravila rez i gde se vrednostni sistem mladih tada jako razlikovao.
Ali to je bio, čini mi se, ta vrednostni sistem koji se menjao 68. godine.
Sad tog reza nema i otprilike, dakle, mladi su u istom vrednostnom sistemu kao i njihovi očevi i to je njegov odgovor na pitanje zašto nema više tih pitanja. Šta vi mislite? Zašto nema više tih pitanja? Odnosno, koliko mislite da vaša umetnost participira ili pomaže mladima, komunicira verovatno sa mlađim generacijom, da se mladi odluče da pitaju, da vide šta je to bilo 90. godine?
Pa prvo mislim da se nalazimo u različitim situacijama. Mislim, ako govorimo o kontekstu savremene Hrvatske i savremene Srbije, meni je zanimljivo ono što je Mija rekla na otvaranju, da su ti odnosi, te dve politike, da nisu baš sjajni. Ne znam kako je ona to malo nespretno formulisala. Mislim da nije stvar u tome. Mislim da je stvar u tome što zapravo Hrvatska i Srbija imaju dva potpuno različita narativa o jednoj te istoj stvari. Jel? Sa jedne strane, Hrvatska ima vrlo...
Ona ima branitelje.
Da, mislim, Hrvatska ima, ona je taj rat imenovala, ona je ljude koji su u tom ratu učestvovali priznala, kako da kažem, oni imaju svoje nekakva prava. U Srbiji mi smo u situaciji da imamo više od pola miliona kako da kažem, ljudi koji su u ratu učestvovali.
Ljudi koji nisu učestvovali u ratu, jer Srbija nije bila u ratu, ili tako?
Da, dok sa druge strane svim tim vojnim veteranima, odnosno nekim od njih u vojnoj knjižici, dok su oni bili negde u Vukovaru na ratištu, piše da su zapravo bili na vojnoj vežbi negde po Srbiji, jel? Sa druge strane, Srbija apsolutno ne priznaje da je u tom ratu učestvovala i pitanje na koji način objašnjava tu količinu ljudi koji su zapravo i te kako učestvovali u ratu, jel? Na ovaj ili na onaj način. Tako da mislim da se tu radi o dva potpuno različita pristupa, jel? I stvar je vrlo kompleksna, kako da kažem. Mislim, pitanje je da li u Srbiji uopšte možemo da očekujemo da se kreira nekakav kritički odnos prema recentnoj prošlosti, ako u javnosti apsolutno nema mesta za tako nešto, jel? Sa druge strane, ne samo da nema mesta za kritički osvrt, već je i dominantna politika vrlo latentna u odnosu na sve ono što se dešavalo početkom 90. godine.
Da. Tako da, možda sam rat nije toliki problem, ali zločinački karakter tog rata, broj zločina, genocid i tako dalje, to je problem.
Kada god krenete pričati o ratu, vi zapravo...
Podrazumevate i to.
Pa, mislim, dolazi se do toga, jer prosto postoje tvrde činjenice šta se u tom ratu sve dešavalo, jel? Sa druge strane, ono što je meni interesantno jeste kakav je odnos svih nas danas, naspram nekih stvari za koje se danas zna da su se desile. Tako to su sve pitanja koje po meni su bitna i za koje mislim da polje savremene umetnosti nudi taj prostor i mogućnost da se tim pitanjima bavimo.
Da. Ujedno pitanje koje je možda malo intimno da vam postavim. Dakle, ja se divim toj činjenici da ste vi, tražeći, pregledajući naslovne stranice dnevnih novina, politike, novosti, ne znam, i tako dalje, iz 90. godina odabirali one stranice na koje ćete da se usredsredite na taj način da ste ih preslikavali. Uh-huh. To mi se čini da je neverovatna blizina nečemu što je isijavalo zlo. Uh-huh. Dakle, kako ste se vi sami osjećali dok ste to radili? To me zanima. Je li to traumatično stanje u kojem ste bili? Pretpostavljam da jeste.
Prvo, moja neka pozicija je bila pre svega neka moja lična intencija da se bavim tom nekom tematikom, jel? Ali sa druge strane i tim pitanjem odnosa, odnosno načina na koji se sećanje kreira i tog odnosa između individualnog i kolektivnog sećanja, da li uopšte postoji bilo kakva razlika između onoga što mi tvrdimo kada kažemo ja se sećam. Mislim, to je vrlo, kako kažem, jaka tvrdnja, ali su reference te tvrdnje, kako kažem, skrivene negde daleko i mi zapravo vrlo teško možemo da referišemo danas kada kažemo da se sećamo nečega što se desilo u recentnoj prošlosti.
A ovde nema sumnje kad vi uradite, kad preslikate neku naslovu, vi se definitivno sećate.
Mislim, kako da kažem, neka moja generacija, dakle, ljudi rođeni 80. godine, jel, dakle, koji nisu imali, koji su bili jako mladi kada se rade šalo, jel, danas imaju i tekako jako sećanje na taj period. A moja neka ideja je bila da probam da prodrem da dođem do tih referenci tog nekog našeg ličnog sećanja. Kada kažete se sećate 91. godine, ja sam želeo da vidim gde je sadržana ta referentnost tog sećanja.
I gde je sadržana?
U stripu Kninđe. Jer ja sam kao jako mali imao priliku da čitam strip koji je imao očitu ideološku funkciju, jel? Političku, koji je izlazio u periodu oktobra, novembra 1991. godine. Dakle, to je period pred pad Vukovara i najvećih borbi u Hrvatskoj, jel? Dakle, taj strip je za mene jako bitan i on sadrži, kako kažem, moje neko lično sećanje sadržano u tom stripu. I čitav taj rad zapravo se bavi tim nekim promišljanjem mog nekog ličnog sećanja i nečega što je kolektivno istorijsko i pripisano kasnije.
Evo Ivana, da
sad
pitamo...
Sad vas, kratko Ivana, jer vas molim da stavite slušalice, dakle, imamo Cijanovića.
Vi ste učestvovali u nekim reenekmentima, recimo čitali ste govore Slobodana Miloševića sa nekakvih dizalica ispred Skupštine i tako dalje. Koliko je vama ta situacija bila traumatična? Je li ista stvar posredi? Želja da se dopre do suštine stvari time što ćete se identifikovati sa, uslovno rečeno, sa izvorištem zla?
To je bio moj govor. Govor sam ja napisao.
Ali je bio potpuno u pastišu, je li tako?
Pa, reklo bi se da namera tog govora je bila potpuno suprotna, međutim, kada se stvori ta vrsta ambijenta ili kada se napravi reenactment o kome govorite, nepobitno je da se pozivaju upravo reference na nekako izvorište sličnih energija, tako da je to imao neoborivu referencu kao o čemu vi govorite. Što se tiče 90-ih, naravno, mislim, to je deo mog iskustva, ja nisam bio baš toliko mlad, sećam se živo svega, ako je opet sećanje jedna kategorija koju možemo sada da pozovemo kao objektivnu. Ali mi se čini da je meni tu najbitnije da se u čitavom tom iskustvu, koje opet kažem nije predmet onoga što ja radim, nego je ono izvorište i motiv, ono što ja radim jeste da se pokuša da se shvati i sagleda i to moje iskustvo i ovo iskustvo koje proističe iz mojih radova kao deo jednog mnogo, mnogo, mnogo šireg iskustva koje nikako nije vezano samo za ovaj region i nikako nije vezano samo za ovaj rat koji smo mi prošli, nego je to jedno stanje perpetualnih ratova i kriza koje imaju svoje uzročnike i vinovnike koji nisu dramatično drugačiji nego u našem slučaju, a samo se menjaju akteri i žrtve. I mislim da smo i sada svedoci jednog novog talasa, jednog zahuktavanja tog talasa sličnih kriza i sličnih urgencija i mislim da bismo morali da i ovu svoju i to iskustvo koje smo proživeli gledamo u svetlu onoga što se trenutno dešava, da povezujemo stvari i da iz toga gradimo načine za jedno produktivno valorizovanje onoga što se dogodilo i naravno za sprečavanje da se takve stvari dešavaju u buduće.
Nemanja Cvijanović je na vezi, on je rođen u Rijeci 1972. godine. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Nisam slučajno ovo rekla, godinu rođenja i mesto. Vi ste u suštini...
Vi ste malo stariji
ste
od
malo
naših
stariji,
gosti
bili
u studiju,
ste...
koji pretpostavljam da vas pozdravljaju. To su...
Pozdrav svima tamo.
Da, Ivan Grubanov i Vladimir Miladinović.
Znači, hoćete li da govorite o ratu ili ćete... Kako... Hoću govoriti o ratu ili hoću da govorim o ratu? Vi ste iz Hrvatske, u stvari učesnik ove izložbe. Novi prijedlog, nacrt Gustava Klimta za realizaciju friza za dnevni boravak u Palači Stoklet u Briselu. Juče ste, kad ste se predstavljali, rekli da vam je dosta slikanja za ceo život, ali uopšte priča o ratu negde je iz te, kako da kažem, obeležavanje ili priča o Prvom svetskom ratu vrlo se brzo prebacila na onu priču koja je bila u stvari rat 90-ih. I tako da čini mi se da cijela izložba tako vibrira. Kako to vama izgleda sada posle par dana dok još traje taj postavka u Klovićim dvorima?
Pa mislim, zadovoljan sam da sam pozvan sudjelovati na ovoj izložbi. Sudjelovao sam s jednim radom koji se baš direktno na ovaj ne govori o ratu, nego o nekom kulturnom nasljeđu različitih epoka kroz koje smo prošli. Pa tako, u stvari, moj rad govori o tome šta je, recimo, Austrijancima ostalo u nasljeđe u zadnjih 100 godina, a šta je nama. Znači, njima je ostala neka ono kulturna baza za na nekom međunarodnom nivou.
Klimt i Schiller.
na primjer, jedno od recimo to je ono što se tiče naše struke. A mi smo dobili nešto drugo, mi smo dobili mitologiju, znači neko mitsko biće Gavrila Principa kojem svako natovaruje neki drugi različite atribute. Evo. Znači to je nešto ono između kulturnog nasljeđa i nekog mitskog, mitološkog nasljeđa.
Da. Mi smo nešto malo razgovarali o tim načinima borbe ili sad ne znam, možda borba nije izraz koji bi bio dobar, ali vi ste ovako, dakle, vaš rad je pod naslovom autorki protiv čega i kako se borimo danas. To je, ovaj rad je, dakle, pod tim podnaslovom kad je reč o samim kustoskinjama. Kako vi mislite, evo sad je spomenuto, možda ste Ivana čuli, koji je spominjao i tu situaciju danas u vezi sa Ukrajinom i sa Irakom i tako dalje. Koliko mislite da je tu naša pozicija, eto, ili pozicija umetnika ta iz koje treba reagovati? Ili kako se može reagovati?
Pa mislim, ja kroz cijeli, od kad sam odlučio da ću se baviti nekom, ajmo reći, angažiranom pod navodnicima ili političkom umjetnošću,
to bude odluka,
nastojim komentirati sve ono što, za što smatram da je potrebno podcrtati, znači ono označiti da to tako ili ne ili to tako da. I mogu evo spomenuti da mi smo prije, mislim, godinu dana, taman prije njihove krize, gostili u našoj galeriji Siz u Rijeci, koju sam ja tada vodio, u stvari ne, nego Iva Kovač i Elvis Krstulović. Ugostili smo jedan kustovski i umjetnički kolektiv koji se zove Hudrada iz Ukrajine, koji su u stvari na neki način predvidili ono sve što će se dešavati. I kad je počinjela kriza, ja sam ih zvao i pokušavao im napisati u nekoliko rečenica da mi sve to sliči na 91. A oni su mi tada još govorili, ma ne, vidit ćeš, nije to tako, ali evo. Zahuhtava se i dalje. I mislim da imamo veliku odgovornost kao umjetnici u komentaru. Da. I naravno vi mediji koji nam ili pomažete ili odmažete u tome.
Da, šta mislite, dakle, da li vam mediji više pomažu ili odmažu?
Kako koji?
Najgore je kad je kad ignoriraju.
Da, da.
Pa dobro, da li
mislim,
ovaj...
Naravno, mediji sami stvaraju situacije, tako da ne možemo izbjeći to.
Je ova izložba ignorirana ili ignorisana u Zagrebu, po vama?
ignorirana, ne znam, to može biti da je, ali vidjet ćemo još, vidjet ćemo. Ja mislim da je danas možda nešto izašlo u Novom listu ili... Čak u stvari nije, evo, bilo je i na vijestima iz kulture, ne baš toliko široko kao ovaj neki spektakl, ali ono.
Vijesti iz kulture su televizijska emisija o kulturi.
Da. HRT.
Bili ste i na otvaranju, čini mi se, je li tako?
Da.
I prisustovali ste onoj raspravi dve direktorke. Kako to vama izgleda? Da li je tu negde suština te priče, da u suštini iz različitih uglova mi gledamo na to što je bilo 90-ih?
Pa ja ne bih rekao da, mislim, kako bih rekao, ja mislim da ovaj, to što je bilo 90-ih, ajmo reći 50% ljudi nije željelo da to tako bude, niti je ovaj direktno ovaj moglo utjecati da to ne bude, ali mislim sudjelovali smo svi, neko pasivno, neko aktivno. I mislim da ovaj postoji jedna scena onako koja je mislim u cijeloj regiji i šire od regije, koja je ideološki nekako koherentna, koja ima jednako mišljenje o tom ratu, evo, to ja bih to rekao tako. A sad kako mislim postoje rat medija, ljudi su stvarno izmanipulirani jedni i drugi. Javnost, tako uopće još postoji ta javnost.
Da. Evo da damo priliku i našim gostima u studiju, eventualno da uđu u neki dijalog sa vama ako su zainteresovani, ili da samo pozdravite Nemanju Cvijanovića.
To je zanimljivo, to pitanje medija. Mislim, kod nas je nekako na ovim prostorima vrlo često medije uzimaju kao neko polje slobode, ili kao da mediji imaju sami tu moć šta će i na koji način da kreiraju. Zapravo se zaboravlja su mediji
instrument.
Zapravo deo državnog ideološkog aparata.
Ne mora biti ili više ili manje.
To je negde ta... Mislim,
javni servis ne bi smeo da bude. Da.
Pa ne bi smeo da bude, ali recimo mi se sada nalazimo u situaciji da se vrši neka onako vrlo suptilna, kako da kažem, cenzura koja prerasta u autocenzuru, i to je ono što je bilo prisutno i na samoj ovoj izložbi, jel? Dakle, vi sada možete da kažete šta hoćete, ali morate dobro se razmislite koje će to posljedice po vas da ima. Tako da stvar je vrlo kompleksna, kako bi rekao.
Da.
Pa tu su nove tehnologije donele jedan preokret. Dakle, vi ovih situacija kakve je bilo u bivšoj Jugoslaviji 90-ih imate od drugog rata pa novamo, uglavnom u Latinskoj Americi, gde se ista matrica vojno-industrijskog kompleksa obistinjava kroz ratna razaranja, kroz nasilno rušenje ustavnog demokratskog poretka, kroz indukovane građanske ratove i krize.
Mislite od međutim, početka na Čile i na...
Tako je, tako je. Ali vidite, medijskom sferom tada utiče jedan, kako bih rekao, trust dominantnih sila koji su opet zasnovane negde po toj angloameričkoj matrici, dok razvojem novih tehnologija i imate početkom 90-ih zalivsku krizu, pa onda se to nastavlja na bivšu Jugoslaviju, gde opet te dominantne medijske sile, odnosno dominantni načini gledanja pozicioniranja stvari u javnoj sferi, imaju kompletan suverenitet nad označavanjem tih događaja. Tek razvojem interneta i novih tehnologija vi počinjete da imate nekakav disenzus koji se, nekako neslaganje koji se slobodno širi javnim metrom, i mi sada početkom 2000-ih dolazimo u situaciju koja je mnogo bliže realnosti, a to je da se medijima, da se glavnoj centralnoj javnoj sferi i njenim medijskim servisima zapravo ne veruje. Što je u stvari najbliže nekakvoj istini, jer su to opet nekakva sredstva kojima se plasiraju interesi dominantne klase, kojima se plasiraju interesi vojno-industrijskog kompleksa, kojima se plasiraju interesi dominantnih sila. Dakle, vama je sada jasno kao prosečnom posmatraču ili pasivnom učesniku u tim događajima da prosto mediji nemaju suverenitet nad objektivnošću i nad istinom, da je istina mnogo kompleksnija i da uvek ima mnogo više izvorišta nego što se to da obelodaniti u javnoj sferi.
Nemanja. Evo da pitamo Nemanju, dakle, pošto on ima iskustvo i sa italijanskom scenom, pretpostavljam da ova priča i Vladimirova i Ivanova, dakle, da je globalna priča, da se odnosi na sve situacije, i Hrvatsku, naravno, i italijansku.
Ja bih spomenuo samo da ovaj u Italiji ima ono niz nekih malih medija koji rade onako
Subverzivno.
Nude neku drugačiju istinu i, mislim, ajmo reći, postoji kao neki spektar medija koje ti možeš odabrati i vjerovati njima ili ne znam, uspoređivati medije. Ajde, mislim, malo više nego kod nas. Evo,
Nemanja, imam još jedno pitanje, mislim da je to za kraj. Da li ova izložba u Klovićim dvorima, hoću govoriti o ratu, hrabar iskorak ljudi iz Klovićih dvora?
Pa ja mislim da je, da. Mislim da je. Mislim da je. Mislim da je ono, da je to neka dobra volja i mislim, bilo je vrijeme da počnemo na tom institucionalnom nivou, jer ponavljam, na ovom NGO nivou, na tom nekom ideološkom, koherentnom, scenskom nivou, to funkcionira to nije nikad ni prestalo funkcionirati.
Da, jer ovo izložba u kojoj je bio Picasso, to su sve te veće izložbe koje su u Zagrebu, sad između Picassa, koji će videti svi, i ove izložbe, koja čini mi se da je jako dobro postavljena, ima razlike, je li tako?
Ne, naravno ima razlike, ali opet moram reći da sam i u Klovićevim dvorima vidio niz izložbi koje nisu baš tako ono mainstream izložbe, nego su stvarno bilo čak i angažiranih izložbi.
Da, pa dobro, zahvaljujući vašem radu, mnogi će se u Klovićevim dvorima setiti i Egona Schillera i Gustava Klimta sada, dakle, pri poseti ove izložbe. Hvala vam Nemanja Cvijanović, umetnik koji je nedavno imao izložbu u Kulturnom centru Beograda, vrlo zapaženu, vrlo provokativnu i tako dalje, a gosti u studiju su Ivan Grubanov i Vladimir Miladinović, i mi smo na samom kraju današnje emisije.
Da, u stvari, ovo je bio Grad. Govorili smo o ratu ili o izložbi koja je u Klovićevim dvorima otvorena u četvrtak. To je bio 4. septembar,
trajeće do 26. septembra. Ta izložba može da se vidi 400 km od Beograda.
Da, autorke izložbe su Mija David i Zorana
Marina
Đaković.
Marina Viculin je direktorka domaćica.
To je u suštini jedna izložba koja putuje pod različitim podnaslovima.
Trebalo bi da ode i do Berlina i ne znam šta je još, Beč je ovdje također planiran. To je za neku budućnost. Dakle, eto, hvala našim gostima. Hvala Ivanu Grubanovu i Vladimiru Miladinoviću.
A mi ćemo hladno pivo da slušamo.
I to pesmu sa ovih naših prostora, odnosno kako se tačno ona zove, na ovim prostorima, pesma iz 2013. godine, ima veze sa ovom temom.
Zoran Tasić, organizacija. Igor Ristić, ton. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposeć. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima, imamo pjesme od kojih se duša steže, imamo gluposti dokle pogled seže, imamo beskrajna žitna polja, imamo gladnih i koliko te volja, imamo dušu u aerodrom i dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha, imamo najsočnije psovke, imamo nova kola radi dojma, imamo stav kad nemamo pojma, dovoljno mržnje, dovoljno inata, za par još dva, tri rata, na ovim prostorima.
ovim prostorima.